Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Olemme ensimmäisessä Pietarin kirjassa näillä raamattutunneilla ja nyt tämän ensimmäisen luvun loppuosassa. Pyydän teitä seuraamaan raamatusta tai siitä tekstistä, mitä teillä on edessänne, näitä sanoja. Luen Stöckhardtin selityksestä hänen käännöksensä käännöksen. Ja voitte verrata samalla, kun kuulette sen, niin tähän Kirkkoraamattu 38 käännökseen. Puhdistaneina sielunne totuuden kuuliaisuudessa velvittömään veljesrakkauteen, rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Kirkkoraamatussa sanotaan, puhdistakaa sielunne. Nyt sen sijaan tämän käskyn muodon Stöckhardt esittää kuuluvaksi, rakastakaa toisianne hartaasti, jolloin se liittyy tähän rakastamiseen. Nyt kreikan kielessä esiintyy tällaisia, me sanomme niin kuin partisipeja, ja jotka sisältävät kehotuksen omaisen sävyn. Mutta nyt on tärkeää tässä meidän havaita se, että kun meitä kehotetaan rakkauteen, että se lähtee siitä, että meillä ensiksikin on usko. Ja samalla sitten uskon kautta olemme puhdistaneet sielumme totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen. Ja kun tällainen puhdistus on tapahtunut, niin sen jälkeen on luonnollista ja oikein ja paikallaan, että meitä kehotetaan harjoittamaan rakkautta. Eihän sellainen sydän, joka on epäpuhdas, joka on siis uudesti syntymätön ja elää omassa itsekkyydessään, voi vilpittömässä mielessä rakastaa uskon veljiään ja sisariaan. Vaan tarpeen on se, että me olemme uudesti syntyneitä ja olemme puhdistautuneet Jumalan armossa. Tästä Jumalan armostahan apostoli Pietari on puhunut siinä edellä, ja hän on vakuuttanut meillä, että meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Kristus on kärsinyt ja kuollut meidän syntiemme tähden, ja näin hankkinut meille syntien anteeksiantamuksen. Ja tämä, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt, niin se on se varsinainen alkupuhdistus. Kun Kristus on sovittanut meidän syntimme ja on lunastanut meidät, niin sillä tavalla hän on tuonut ja saanut aikaan puhdistuksen synneistä. Hebrealaiskirjeen alussa sanotaankin Kristuksesta, joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Siis Kristus on toimittanut puhdistuksen synneistä. Se on kaiken perusta. Uskolla ei olisi mitään merkitystä, ellei tätä puhdistusta olisi tapahtunut. Me emme voisi saada sellaista puhdistusta, joka Jumalan edessä kelpaisi, ellei Kristus olisi ensiksi puhdistanut meitä. Näin meille puhutaan tästä siis Kristuksen toimittamasta sovituksesta, joka samalla merkitsee myöskin puhdistusta ja yleistä vanhurskauttamista. Ja tämän varaan, mitä Kristus on tehnyt, rakentuu sitten myöskin se, että me voimme uskon kautta puhdistaa oman sielumme. Ja että se sillä tavalla sitten kääntyneenä elää kuuliaisuudessa ja silloin vilpittömässä veljesrakkaudessa me voimme ja saamme rakastaa toinen toisiamme puhtaasta sydämestä. Ilman taka-ajatuksia, ilman juonittelua tai muuta sellaista vanhasta ihmisestä nousevaa voimme puhtaasta ja saamme puhtaasta sydämestä osoittaa veljesrakkautta. Tämä veljesrakkaus tarkoittaa siis seurakunnan sisäistä rakkautta, sitä joka kohdistuu uskon veljiin ja uskon sisariin. Veljesrakkaudesta voisimme puhua myöskin sisarusrakkautena. Sisarussanallahan ei ymmärretä pelkästään sisaria, vaan kaikkia perheen lapsia. Nyt sanotaan, että olemme uudesti syntyneet, emme katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tässä yhteydessä tulee selkeästi esille se, että uudesti syntyminen on tapahtunut Jumalan elävän sanan kautta. Uudesti syntyminenhän merkitsee sitä, että meihin tulee uusi hengellinen elämä sen kuoleman tilan paikalle, mikä meillä luonnostamme syntiin langenneina on. Uudesti syntyminen tarkoittaa siis elämän saamista, hengellisen elämän saamista. Ja niin kuin Jumalan sana on elävä ja iankaikkinen ja pysyvä, niin myöskin se uudesti syntyminen, mikä tapahtuu Jumalan sanan kautta, on elämää antava, elämän synnyttävä, sen alulle paneva ja kuuluuhan siihen sitten myöskin tämä jatkuva uudesti syntyminen, eli se säilyttää elämän. Ja tämä elämä on tarkoitettu ikuiseksi, iankaikkiseksi. Täällä se on uskon kautta, taivaassa se on näkemisessä. Tämä ero, mutta itse asiassa on kysymyksessä sama Kristukselta saatu hengellinen elämä. Tässä yhteydessä meidän on hyvä me palata alkuun, eli luomiseen. Kun Jumala loi ihmisen, hän käytti siihen kahdenlaista lainausmerkeissä materiaa, ainesta, siis se tuli kahdelta taholta. Toinen näistä on todella materiaa, eli maata. Kun Jumala loi taivaan ja maan, niin hän loi aineen. Ja tästä aineesta kaikki, mikä täällä maailmassa on tähän aineelliseen maailmaan liittyvä, on kaikki tehty. Mutta kun hän loi ihmisen, niin tämä ei ollut ainoa, mitä hän käytti. Vaan sanotaan, että hän puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin hänestä tuli elävä sielu. Ja näin ihminen ei ole ainoastaan ainetta, materiaa, vaan hän on iankaikkisuusolento, ja hän on saanut osan siitä hengellisestä maailmasta, mikä kuuluu Jumalalle ja hänen enkeleilleenkin, enkeleille heidän luomisensa kautta, Jumalalle luomattomana ikuisena. Ja näin ihminen ei ole siis ainoastaan osa tätä maailmaa, vaan hänelle on annettu iankaikkinen sielu ja yhteys Jumalaan, näin alun perin. Mutta kun ihminen lankesi syntiin, niin hän menetti tämän iankaikkisen elämän, suhteen ja yhteyden Jumalaan, mutta nyt kun tulee uudesti syntyminen, niin tapahtuu uudesti luominen, jota sanaa myöskin uudesti syntymistä käytetään Raamatussa, eli Jumala palauttaa tämän yhteyden itseensä. Emme ole uudesti syntyneinä siis osattomia tästä yhteydestä Jumalaan ja hänen elämästään, taivaallisesta kirkkauden elämästään, vaan me olemme saaneet siihen osallisuuden. kuitenkin myöskin ne, jotka eivät usko ja joilla ei ole tätä yhteyttä Jumalaan, ovat kuitenkin siinä mielessä iankaikkisuusolentoja, että he joutuvat tuomiolle ja joutuvat sitten ylösnousemukseen ja sen jälkeen kärsimään epäuskostaan ja sen seurauksena joutuvat iankaikkiseen kadotukseen. Mutta sitä yhteyttä, autuaalista yhteyttä Jumalaan heillä ei ole. Nyt sanotaan Jumalan sanasta, että se on siemen. Se on siis sellainen siemen, joka synnyttää kasvun, kasvin, mitenkä nyt sen ilmaisimme, iankaikkisuutta varten. Ei vain tätä elämää varten, vaan iankaikkisuutta varten, niin kuin Jumalan sana lähtee Jumalan suusta ja edustaa sitä taivaallista kirkkauden maailmaa, niin myöskin se, mitä se saa aikaan, niin edustaa sitä maailmaa, mikä on Jumalan luona taivaassa, kirkkaudessa, ja johonka sitten uskovat tulevat, kun he saavat nousta ylös haudasta ja heidät kirkastetaan taivaallista elämää varten. Nyt tämä meillä on uskon kautta, ja on huomattava, että tässä kaiken alkuna on Jumalan sana. Kun Jumala loi maailman, hän sanoi, ja se syntyi. Kun hän sanoi, tulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Jumalan sanalla on siis tällainen luova voima. Se saa aikaan sitä, mitä Jumala tahtoo. Silloin, kun meille saadaan evankeliumia, Jumala sen kautta synnyttää uskoa ja saa meidät vakuuttumaan siitä, että Jumalan armo on todellinen armo ja koskee meitäkin. Kuitenkin ero sillä, kun Jumala loi maailman ja kun hän luo uuden elämän ihmiseen, on sellainen, että synteihinsä kuollut ihminen on kuitenkin siinä mielessä kykenevä, että hän voi vastustaa Jumalan tahtoa. Siis mitään hyvää hän ei voi tehdä, eikä hän voi itse itsensä kääntää. Mutta hänellä on se paha ominaisuus, että hän voi vastustaa Jumalan tahtoa. Ja niin Jumalan sanan mukaan opetammekin, että ihminen omasta syystään joutuu kadotukseen, koska hän hylkää evankeliumin sanan. Kun siis katselemme tätä tekstiä, niin huomaamme, että se paino on juuri siinä, mitä Jumalan sana vaikuttaa. On olemassa suuntauksia, jotka sanovat, että sana ei uudesti synnytä, vaan että kaste uudesti synnyttää. Nyt kun me luemme vähää katekismusta, niin me opimme siitä jo, että mikä tekee kasteen kasteeksi. Vähässä katekismuksessahan meille opetetaan, että se ei ole pelkkää vettä, vaan että siihen yhdistyy Jumalan sana. Ja Jumalan sana on se, mikä tekee kasteen kasteeksi. Ja näin myöskin kasteessa, pyhässä sakramentissa, on Jumalan sana on se perusasia. Mutta veteen yhdistettynä se on armurikas elämänvesi. Ja niin kuin vapahtajamme sanoo, että joka ei synny vedestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, niin me uskomme, että pyhässä kasteessa on myöskin tämä uudesti synnyttävä voima. Ne, jotka sanovat, että ei Jumalan sana uudesti synnytä, niin heillä on väärä lähtökohta. Ja he eriarvoistavat armon välineet. Luterilaiset tunnustuskirjat asettavat kaikki armon välineet samalle tasolle. Ne ovat, niissä on Jumalan sana. Jumalan sana tekee kasteen kasteeksi Jumalan sana tekee ehtoollisen ehtoolliseksi. Ja ehtoollinen on tarkoitettu siis niille, jotka jo uskovat, eli uskoville, mutta se vahvistaa uskoa, se ylläpitää tätä uudesti syntymää, eli sekään ei ole mitenkään ristiriidassa tämän asian kanssa. Ja nyt on tärkeää, että me pidämme kaikki arvon välineet Jumalan meille antamina suurina lahjoina ja uskomme, että me niistä kaikista löydämme Jumalan suloisen armon. Seuraava luterilainen, joka toivon mukaan piakkoin ilmestyy, käsittelee näitä asioita. Siinä esitetään, mistä kaikesta me löydämme Jumalan armon. Ja me emme aseta siis näitä Jumalan antamia armonvälineitä toistensa vastakohdiksi, vaan me saamme ilolla käyttää niitä kaikkia. Ja kristillinen kirkko ei siis aseta toista toisen edelle. Jos joku henkilökohtaisesti tuntee, että hän voi löytää Jumalan armon siitä tai siitä armonvälineestä helpommin, niin tuntekoon. Mutta samasta armosta on joka kohdassa kysymys. Siitä armosta, jonka Kristus on meille hankkinut ja jonka Pyhä Henki meille armon välineillä tuo ja antaa. Nyt siis Jumalan sana on elävä, mutta se on myöskin pysyvä. Se on siitä ihmeellinen, että minkä Jumala on sanonut, se pysyy. Sen näemme myöskin luomakunnasta. Kun Jumala loi maailman ja siunasi sen elämän, mitä siihen liittyy, niin yhä edelleen luomakunta on olemassa sen sanan varassa. Se sana, jonka Jumala silloin sanoi, vaikuttaa siinä, mitä Jumala on luonut. Ja näin eläimet saavat jälkeläisiä, kasvit siementävät ja tulee uusia kasveja. Jumalan sana toimii. Se pysyy. Ja se pysyy niin kauan kuin Jumala haluaa. Se pysyy tässä maailmassa siihen asti, kunnes Jumala panee pystyyn sitten uuden maailman, sen kirkkauden maailman ja tämä vanha poistetaan. Näin on myöskin silloin on hengelliseltä kannalta. Jumalan sanaa ei voida hävittää. Kun Adam oli langennut syntiin, niin Jumala kysyi häneltä, etkö sinä syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä. Ei se sana ollut minkään hävinnyt. Adam joutui sen sanan eteen. Näin myöskin epäuskoinen maailma joutuu viimeisenä päivänä sen sanan eteen, minkä Jumala on kerran antanut. Mutta myöskin niin päin, että ne, jotka ovat sanan armosta, Pyhän Hengen voimasta uskoneet, niin sen myöskin toteutuu. Niin kuin jo Jesaja kirjassaan vakuuttaa, että ne, jotka uskovat, eivät joudu häpeään. Usko ei saata häpeää. Toisin sanoen, kun uskovat ovat panneet turvansa Kristukseen ja omistaneet hänessä Jumalan armon, niin viimeisenä päivänä he ovat armahdettuja. Tulkaa minun isäni siunatut ja ottakaa vastaan se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna hamasta iankaikkisuudesta asti. Sana ei poistu, ei häviä. Ja niin myöskin me saamme siihen turvautua ja olla varmoja siitä, että Jumala antaa meille sen, minkä hän on luvannut. Ja näin tässä sitten apostoli jatkaa tätä esitystänsä. Hän sanoo, sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. ruoho kuivuu ja lakastuu. Miten kauniita ovat kavan kukkaset? Jos me ajattelemme pieniä lapsia, varsinkin tyttöjä, niin kun he näkevät keväällä ensimmäisiä kukkasia, niin mikä riemu heillä on? Heidän pitää heti se kukkanen saada. Kumpa meillä olisi sellainen riemu Jumalan sanasta? Sillä se on pysyvä. Se kukkanen, mikä poimitaan tuolta luonnosta, ei voi kovin kauan säilyä. Ja jos se kuivataan, niin ei siinä ole kuitenkaan sitä samaa hehkeyttä kuin mitä on tuoreessa kukassa, joka tuolla kasvaa. Mutta Jumalan sanassa ei ole tällaista vanhenemista, ei kuivumista eikä varisemista, vaan se pysyy. Pysyy yhtä voimallisena, yhtä kauniina kuin Jumala on sen meille antanut. Se pysyy iankaikkisesti. Ja niin apostoli Pietari vakuuttaa sitten, että tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Jumalan sanan kuuleminen ei ole suinkaan jotakin ikävää, tylsää, vaan silloin, jos meillä on lain kauhistama omatunto ja sen synnyttämä jano, niin me saamme virkistykseksemme kuulla Jumalan sanaa, siitä elää ja sitä nauttia. Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämän sanan varassa pysyt myös sinä. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa.